kopije speciale s Rusije die Dominico tres naves Ukraine occupaverunt, quae ex ponto Euxino in mare Azoviense per Bosporum Cimmerium sive fretum certendebant. Russia autumnant illas naves in suas aquas nationales penetravisse. Ukraini autem negant naves ipsorum quicquam illiciti fecisse. Parlamentum Ukraine in partes Ukraine quae sunt prope Russiam statum extraordinarium declaravit. Americani in consilio securitatis Russos de conflictu accusaverunt. Presidens Donald Trump de responsabilitate europeorum monuit. Jens Stoltenberg, secretarius generalis NATONIS, a Russia flagitavit ut naves occupatas cum nautis Ukraine rederet.